ปีพุทธศักราช2507ถึง2530พรรษาที่20ถึง42ท่านจำพรรษาที่วัดประชาคมวนารามป่ากุ่งบ้านศรีสมเด็จตำบลโพทองอำเภอศรีสมเด็จจังหวัด101นับเป็นเวลา8ปีที่หลวงปู่ศรีท่านได้เที่ยววิเวกภาวนาและจำพรรษาในถิ่นอื่นการย้อนกลับมาถิ่นเดิมของท่านช่างเป็นความจริงอย่างที่หลวงปู่บัวสิริปุณโญได้บอกไว้ว่าท่านหลวงปู่ศรีท่านจะหนีจากเมืองร้อยเอ็ดไปไหนไม่ได้ดอกก็เป็นความจริงจนถึงทุกวันนี้อย่างที่ใครๆมิอาจปฏิเสธได้การกลับมาของท่านในคราวนี้ดังลำแสงแห่งตะวันโผล่ขึ้นมาเหนือขอบฟ้าของจังหวัดร้อยเอ็ดย่อมยังความมืดมิดให้ปราศนาการหายไปยังความหลับไหลของบุคคลผู้หลงให้ตื่นจากความงมงายกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในเช้าวันนั้นเองเมื่อชาวบ้านเห็นท่านกลับมาเดินเที่ยวรับภิกขาจารวัดบิณฑบาตอย่างเมื่อหลายปีก่อนต่างคนก็ต่างดีอกดีใจวิ่งบอกข่าวแจกกันและกันรอยยิ้มแววตาและจิตใจที่ชื่นบานแผ่ปกคลุมไปโดยทั่วกระแสลำแสงแห่งธรรมภายในของหลวงปู่ศรีเจิดจ้ายิ่งกว่าแสงพระอาทิตย์ในยามเช้าวันนั้นเสียอีกเสี้ยนน้ำคือกิเลสชั่วหยาบคือราคะโทสะโมหะตัณหาอวิชชาอุปาทานที่มีอยู่ดาดเดินเที่ยวทิ่มแทงดวงจิตของมนุษย์และสัตว์เป็นจำนวนมากคราวนี้มีหวังถูกบ่งออกด้วยธรรมของท่านผู้เป็นอริยสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่มีคนและพระใจบาปอีกจำนวนไม่น้อยในเขตนั้นที่อิจฉาริษยาในการกลับมาของท่านถึงขนาดเที่ยวเป่าประกาศว่าคอมมิวนิสต์กลับมาบ้านแล้วคนเหล่านี้เที่ยวขัดขวางแสดงอำนาจบาดใหญ่ข่มขู่เบียดเบียนทุกวิถีทางไม่ให้ท่านสร้างวัดและสร้างความเจริญทางด้านศีลธรรมแต่ไม่มีใครอาจรู้ได้ว่าการกลับมาของท่านในคราวนี้ท่านได้ครองวิมุตติสุขเหล่าเทวาอารักษ์มาแสดงความยินดีอนุโมทนาในธรรมวิเศษและต้อนรับท่านอย่างดาดเดินในยะว่าจะเป็นการกลับมาเพื่อเสริมสร้างสิ่งมหัศจรรย์อันเป็นคุณประโยชน์ใหญ่ให้แก่ประเทศชาติพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์อย่างสุดที่จะคิดและคาดเดาได้เมื่อท่านอยู่ได้ไม่นานนักทายกทายิกาประชาชนเห็นพ้องต้องกันว่าจะบูรณะปรับปรุงวัดป่ากุ่งนี้ให้เป็นวัดวาอารามสมบูรณ์ถาวรมั่นคงสืบไปจึงได้ดำเนินการขออนุญาตจากทางราชการจัดตั้งเป็นวัดขึ้นโดยให้ชื่อตามความหมายที่ประชาชนร่วมกันสร้างว่าวัดประชาคมวนารามในสังกัดคณะธรรมยุทธในวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2508โดยมีท่านหลวงปู่ศรีมหาวีโรเป็นเจ้าอาวาสปกครองและบูรณะปฏิสังขรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองตลอดมาณวัดประชาคมวนารามแห่งนี้ท่านได้ก่อสร้างเสนาสนะไว้มากหลายสุดที่จะกล่าวได้หมดได้ขยายอาณาเขตจากเดิมเริ่มแรก4ไร่เป็น29ไร่และเพิ่มเป็น314ไร่2งานการขยายอาณาเขตของวัดเป็นไปด้วยความเมตตาต่อสรรพสัตว์หาประมาณมิได้วัดป่ากุ่งนอกจากจะมีเขตพุทธาวาสสังฆาวาสเขตอุบาสิกาและแม่ชีแล้วเขตแห่งหนึ่งซึ่งวัดอื่นนั้นไม่ค่อยจะมีนั้นก็คือเขตที่อยู่ของสัตว์เช่นม้าเก้งกวางนกยูงกบเขียดอึ่งอ่างปูนาตะกวดเป็นต้นการขยายอาณาเขตวัดนั้นท่านดำริว่าที่อยู่ของคนมันก็มีมากแล้วแต่ที่อยู่ของสัตว์ที่เป็นอาหารเลี้ยงผู้คนจนจะล้นโลกล้นแผ่นดินล้นประเทศล้นเมืองแทบจะไม่ค่อยมีทุ่งนาอันเวิ้งว้างข้างบริเวณวัดนี้ฤดูฝนกบเขียดอึ่งอ่างมันร้องระงมอย่างน่าสงสารมีผู้คนมาจับไปกินไปขายได้คนละหลายกระสอบบริเวณข้างวัดป่ากุ่งนี้อุดมไปด้วยสัตว์ตามธรรมชาติถ้าไม่รักษาเอาไว้สัตว์เหล่านี้ก็จะสูญหายสูญพันธุ์ไปกับปากท้องของมนุษย์ที่ไม่มีวันอิ่มเสียหมดและท่านย้ำเป็นธรรมะตบท้ายอย่างน่าฟังว่าปูไม่มีหัวก็ยังเดินได้งูไม่มีตีนก็ยังเลื้อยได้แม่ไก่ไม่มีนมก็ยังเลี้ยงลูกได้ฉะนั้นมนุษย์จึงไม่ควรดูหมิ่นสัตว์ผู้มีปัญญาควรช่วยเหลือผู้ที่ต่ำต้อยกว่าร่างกายของมนุษย์และสัตว์จะมีประโยชน์เพราะการรู้จักช่วยเหลือกันสัตว์ได้ช่วยเหลือมนุษย์ไม่ให้ตายเพราะมนุษย์ได้เอาร่างกายชีวิตสัตว์มาเป็นอาหารมนุษย์เมื่อมีกำลังก็ควรช่วยเหลือสัตว์ที่ตนเองเคยบริโภคบ้างเมื่อท่านดำริเช่นนั้นคณะศิษยานุศิษย์ต่างพากันสละจตุปัจจัยซื้อทุ่งนารอบๆ บริเวณวัดจนกลายเป็นวัดป่ากุ่งที่กว้างใหญ่ร่มรื่นไปด้วยแมกไม้สัตว์ไพรคุ้งน้ำ เป็นรมณียสถานอันสงบสำหรับพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาพ่อค้าประชาชนชาวบ้านผู้แสวงบุญมุ่งตรงต่อมรรคผลนิพพานและยังเป็นที่อาศัยของสัตว์น้อยใหญ่ต่างๆทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยร่มใบบุญของท่านนั้นเองไม่เพียงแต่ในอาณาบริเวณเขตวัดป่ากุงเท่านั้นที่ท่านเมตตาแผ่ไปสายลมเย็นฉ่ำแห่งเมตตาธรรมของท่านยังแผ่ปกคลุมไปยังโรงพยาบาลโรงเรียนสถานสงเคราะห์ทั่วประเทศสำหรับพระธรรมเทศนาขององค์ท่านเมื่อร่างกายของท่านยังแข็งแรงดีท่านจะแสดงธรรมโปรดญาติโยมทุกวันธรรมะของท่านแสดงเป็นภาษาอีสานเข้าใจง่ายเป็นกันเองบุคคลทั่วไปไม่ว่าเพศวัยใดก็ตามเข้าหาท่านได้ง่ายท่านไม่ถือองค์ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังเมื่อความดีงามขององค์ท่านกำจรกำจายแผ่ไปโดยทั่วในปีพุทธศักราช2518พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จมาทอดพระกฐินส่วนพระองค์ที่วัดประชาคมวนารามซึ่งนับว่าเป็นเกียรติประวัติแก่ศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ศรีมหาวีโรและเจ้าชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอย่างยิ่งหลวงปู่ศรีมหาวีโรท่านออกเที่ยวสั่งสอนประชาชนในที่ต่างๆมีวรรณกรรมอีสานเรื่องหนึ่งที่ท่านมักจะยกเปรียบเทียบเสมอคือเรื่องท้าวสีทนกับนางมโนราท่านแสดงไว้ว่าเดี๋ยวนี้โลกของเราคิดกันอยู่มุมเดียวคือมุมเงินสีทนมโนราเป็นนิยายอันหนึ่งเป็นบุคลาธิฐานเมื่อเป็นบุคลาธิฐานแล้วเราน้อมมาเป็นธรรมาธิฐานได้ชื่อท่านก็บอกไว้แล้วว่าสีทนมโนราเรื่องย่อๆง่ายๆของนิทานนี้ใครๆก็พอจะรู้จักมโนราแปลว่าจิตใจจิตใจนี้สามารถเหาะไปถึงไหนถึงไหนก็ได้สีทนอันนี้หมายถึงร่างกายของเรานี่แหละคือความอดทนความอดทนนี้เป็นคู่ของจิตใจถ้าจิตไม่มีความอดทนก็อยู่ไม่ได้ตามเรื่องท่านว่ามโนรามีปีกก็เลยเหาะหนีจะไปเมืองภูเงินโน่นแต่พอไปถึงป่าดงไปพบฤาษีเลยเอาแหวนธรรมรงค์ฝากไว้กับฤาษีแล้วสั่งฤาษีว่าหากผัวข้ามาให้เอาแหวนธรรมรงค์ให้เขาด้วยแล้วนางมโนราก็บินไปถึงเมืองภูเงินกำหนดวันจะแต่งงานกับพระยาภูเงินท้าวสีทนก็อดทนเดินไปอยู่อย่างนั้นทนทุกทรมานเดินฝ่าป่าดงป่าหวายหลืมคึมหวายหนาก็อดทนฝ่าไปพบฤาษีฤาษีให้เรียนมนต์คาถาเสกใส่มะนาวถ้าฝ่าไปที่ไหนไม่ได้ก็ให้เอามะนาวขว้างไปมันจะเจาะเลาะทางเดินไปและได้มอบแหวนธรรมรงค์ให้ด้วยพอไปถึงแม่น้ำกัดเหล็กกัดทองทิ้งมะนาวลงไปปรากฏว่าจมน้ำไปเลยข้ามแม่น้ำไปไม่ได้นั่งกอดเข่าร้องไห้อยู่ที่ต้นไม้ต้นหนึ่งใกล้ฝั่งแม่น้ำลูกนกอินทรี3ตัวเห็นสีทนนั่งร้องไห้อยู่ก็ลงมาถามว่าทำไมมาร้องไห้อยู่ที่นี่สีทนก็เล่าให้ฟังว่าเมียหนีไปอยู่เมืองภูเงินจะไปตามแต่ข้ามแม่น้ำไปไม่ได้ลูกนกอินทรีก็เลยแนะว่าพรุ่งนี้พ่อแม่ฉันจะบินไปหากินอาหารที่เมืองภูเงินเพราะเมืองภูเงินกำลังจัดงานแต่งงานนางมโนรากับพระยาภูเงินฉันก็จะไปด้วยขอให้ท่านแทรกเข้าไปอยู่ในขนปีกพ่อแม่ฉันก็แล้วกันวันรุ่งขึ้นสีทนจึงปีนต้นไม้ขึ้นไปแทรกอยู่ในขนปีกของนกอินทรีพ่อแม่นกอินทรีก็พาบินไปเมืองภูเงินพอไปถึงนกบินลงต่ำๆสีทนก็กระโดดลงแล้วไปพบสาวใช้ในวังออกมาตักน้ำจึงฝากแหวนธรรมรงค์ไปให้นางมโนราพอนางมโนราเห็นแหวนธรรมรงค์เท่านั้นก็พูดขึ้นว่าผัวฉันมาถึงแล้วฉันไม่แต่งงานหรอกนี้เป็นเรื่องย่อๆทีนี้ถ้าเราย้อนมาเป็นธรรมาธิฐานมโนราหมายถึงมโนหรือจิตใจของเราเท้าสีทนหมายถึงอดทนหรือขันติมโนคือจิตใจกับสีทนคือขันติถ้าหนีจากกันแล้วใช้ไม่ได้หมายความว่าการฝึกจิตต้องอดทนแหวนธรรมรงค์หมายถึงธรรมะที่ว่าเสกมนต์ใส่มะนาวหมายถึงฤาษีท่านมีศีลหรือสติพอจะต่อสู้กับทุกขเวทนาต่างๆนานาได้การนั่งกรรมฐานมักมีขวากน้ำอยู่เสมอคือนั่งไปหน่อยมักจะเจ็บนั่นปวดนี่วุ่นวายนี่แหละคือฝ่าดงหนาป่าไหวหลืมคึมไหวหนาคือเดินทางไม่สะดวกต้องฝ่าไปให้ได้แต่แล้วเราต้องอาศัยขันติคือความอดทนเท้าสีทนต้องสู้ดึงดันเข้าไปพอได้แหวนธรรมรงค์แล้วเหมือนได้สติ เลยไม่กลัวในการสู้กับทุกขเวทนาดันเข้าไปเลยแต่ว่าขั้นนี้ดันเข้าไปถึงแม่น้ำกัดเหล็กกัดทองแล้วไปไม่รอดข้ามน้ำไปไม่ได้จะข้ามได้ก็ด้วยนกอินทรี5ตัวหมายถึงอินทรี5อันได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอินทรีทั้ง5เป็นพลังที่จะข้ามไปเมืองภูเงินจึงจะได้เมียคืนมาถ้าไม่เช่นนั้นเมียคือใจก็จะอยู่เมืองภูเงินหมายถึงใจติดเงินทุกวันนี้ใครๆก็ยุ่งกับเงินกันทั้งนั้นเรียกว่าไปอยู่เมืองภูเงินกันหมดเจ้าตัววิ่งตามไปไม่ทันมีมากก็ใช้มากเป็นหนี้มากยุ่งกันอยู่อย่างนั้นแหละฉะนั้นคนจึงได้ทุกข์ได้ยากฆ่ากันทำลายกันยิงกันเพราะว่าใจไปติดอยู่ที่เงินกันทั้งนั้นอยู่แต่ร่างเปล่าๆเลยไม่มีความอดทนโลกอันนี้ก็เลยเดือดร้อนนี้เทียบกันง่ายๆ